Եթերում ռադիո 02-ի հերթական թողարկումն է։ Բարև ձեզ։
Գրպանահատության դեմ պայքարի առանձին մասնագիտացված բաժանմունք կա ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությունում, որ ամեն օր ծառայությունը իրականացնում մարդկանց կուտակման վայրերում, նաև քաղաքային տրանսպորտում։ Աշխատում են օրնի բուն, հարգեղած դեպքում լուսաբացից լուսաբաց, և կարողացել են այնպես անել, որ նախորդ տարիների համեմատ աճել է գրպանահատության բացահայտման արդյունավետությունը, բայց սրան զուգահեռ աճել է նաև դրանց թիվը։ Եթե 2015 թվականին գրանցվել է 554, ապա 2016-ին արդեն 844 դեպք, ու սրանք միայն գրանցված դեպքերն են, շատերը հարկել չեն համարում ոստիկանություն դիմել։ Իրական պատկեր ստանալու համար թվերը պետք է բազմապատկել։ Իհարկե, ավելացման մի մասը կարելի է ացատրել նրանով, որ տուժած քաղաքացիները չեն զլացել հանցագործության մասին հաղորդում տալ, բայց սա մեղմասած սփոփանք չէ։ Այս վտանգավոր վիճակագրությանը կան նպաստող հանգամանքներ, որոնցից մեկն էլ իրավական իրավաբանական է։ Գրպանահատության դեպքում տուժողի կորուստը հիմնականում մեծ չի լինում, թեպետ մեծն ու փոքրն էլ պայմանական բաժանում է։ Եթե մեկի համար 5000 դրամը մուրացիկին տալու միջին գումար է, ուրիշը կարող է դրանով 5 օր ապրել, և գրպանահատների զոհել դառնում են հենց այս վերջին խավի մարդիկ։ Տրանսպորտում տանում են հիմնականում կանանց պայուսակի կամ տղամարդկանց գրպանի դրամապանակը, որի մեջ սովորաբար 5-10,000 դրամ է։ Գրպանահատության ամեն մի կոնկրետ դեպքով ավարի փոքր չափն էլ հենց հանգեցնում է հուզող խնդրին։ Այդ փոքր չափը ստիպում է գրպանահատներին որսի դուրս գալ օրական մի քանի անգամ և գրեթե ամեն օր։ Բայց եթե մեկ օրում մեկ գրպանահատը 10-20 անգամ էլ ուրիշի գրպան մտնի, միևնույն է, բռնվելու է միայն մեկ դեպքով։
Գրպանահատության ճիշտ իրավական գնահատական տալու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է պարզել այդ առարկը կատարող անձի դիտավորության ուղղվածությունը, այսինքն պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք նա գիտակցել է, ինչ չափի գումար կամ գույք է հափշտակում։ Մասնավորապես, եթե անձը կոնկրետ գիտակցել է, որ իր կողմից հափշտակվող գումարի կամ գույքի արժեքը չի գերազանցում 5000 դրամը, նա ենթարկվում է միայն վարչական պատասխանատվության, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 53 հոդվածով որպես գույքի մանր հափշտակություն։ Այդ առարկի համար նախատեսվում է 50,000-ից 100,000 դրամի չափով տուգանքի նշանակում։ Այլ է պատկերը, երբ անձը գիտակցում է, որ գրպանահատության միջոցով հափշտակում է 5,000 դրամից ավելի գույքի հափշտակում։ Նման դեպքերում, կախված գույքի կոնկրետ չափից, առարկը որակվում է քրեական օրենսգրքի 177 հոդվածի համապատասխան մասով և փաստորեն հանգեցնում քրեական պատասխանատվության։
Գրպանահատը ընտրում է հարմար օբյեկտ առանց իմանալու, թե ինչ կա նրա գրպանում կամ պայուսակում, կարող է լինել և 1000 դրամ, և 1,000,000, ու ոչ մի երաշխիք, թե գրպանահատը, տեսնելով, որ իր վաստակը խոշոր չափի է, սիրահոժար կվերադարձնի այն տիրոջն ու ներողություն կխնդրի պատճառած անհանգստության համար։
Այլ է վիճակը, երբ գրպանահատը կատարելով իր առարկը պատկերացում չունի հափշտակվող գույքի, չափի և արժեքի մասին։ Օրինակ, տուժողի պայուսակից գաղտնի վերցնելով դրամապանակը պատկերացում չունի, թե որքան գումար է դրամապանակում։ Նման դեպքում անձի առարկը պետք է որակվի ըստ փաստացի վրա հասած հետևանքի։ Օրինակ, եթե պարզվի, որ հափշտակված դրամապանակում եղել է 5000 դրամից մինչև 500,000 դրամի գումար, ապա նրա առարկը կորակվի քրեական օրենսգրքի 177 հոդվածի առաջին մասով, որում սահմանվում է առավելագույն պատիժը ազատազրկում մինչև 2 տարի ժամկետով։ Եթե հափշտակված գումարի չափը կազմի 500,000-ից 3,000,000 դրամ, առարկը որակվում է նույն հոդվածի երկրորդ մասով, որով նախատեսված առավելագույն պատիժը 5 տարի ժամկետով ազատազրկումն է, և վերջապես 3,000,000-ից ավելի արժողության գույքի հափշտակման պարագայում նախատեսվում է առավելագույն պատիժ ազատազրկում մինչև 8 տարի ժամկետով։
Այսինքն, թե իրավական հետևանքի առումով էական տարբերություն գրեթե չկա։ Հին ու փորձված գրպանահատները հրաշալի գիտեն, թե ինչի են գնում, ինչ չափով են ռիսկի ենթարկում իրենց գործի դուրս գալիս։ Պարզասած, գիտեն, որ ռիսկը նվազագույն է, գրեթե զրոյական։ Գիտեն ու նաև սրանով են կարողանում իրենց շարքերը լրացնել նոր երիտասարդ կադրերով։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով միայն Երևանում այսօր գործնեությունը ծավալում ավելի քան 100 գրպանահատ։ Հանցագործությունների բացահայտումը գերխնդիր չէ, եթե հնարավոր է այն կանխել։ Իսկ գրպանահատության պարագայում կանխման համար բավարար է նաև սովորական զգուշությունը մարդկանց կուտակման վայրերում հայտնվելիս։ Ասենք, տոնավաճառ այցելելիս քաղաքացին որոշակի կանխիկ գումարը վերցնում առևտրի համար, ինչը ստիպում է լինել հնարավորինս զգուշ, իսկ քաղաքային տրանսպորտից օգտվողները ամենօրյա ռիթմի մեջ հաճախ կորցնում են զգոնությունը։
Գերպանահատին ճանաչելը դժվար չէ, բայց հեշտ էլ չի։ Սովորաբար կախված տարվա եղանակից նրանց ձեռքում կարող են լինել ցելոֆանը, տոպրակ, որը հիմնականում լինում է դատարկ կամ պարունակում է 1 կամ 2 թղթի կտոր։ Կարող են նրանց ձեռքին լինել բաճկոն, չնայած եղել են նաև դեպքեր այդպիսի, որ մարդը մի բաճկոն հակը ունեցել է նաև երկրորդ բաճկոնը։ Կարող է լինել նրա բաճկոնը երկար փողքերով, նրանով նա նույնպես կարող իր ասև գործը կատարել։ Սովորաբար իրենց ձեռքի պարունակությունով փակում են նրա ուղիղ տեսանելիությունը դեպի հրապայուսակը եւ կատարում են գողություն։ Կան այնպիսի գրպանահատներ, որոնք աշխատում են միայնակ, բայց նրանք շատ չեն։ Սովորաբար նրանք լինում են 2 կամ 3 հոգով։
Կուտակման վայրերում կորուստներից խուսափելու վարքականոններ ներկայացրել ենք բազմիցս եւ կրկնվելու կարիք կարծես չկա։ Հանցագործությունը հանցագործություն է անկախ բնույթից։ Քրեական հետախույզը հանցագործություն բացահայտող ոստիկան։ Ոստիկանության ծառայությունն էլ շարունակվում է լուսաբացից լուսաբաց։
Հայաստանյան իրականության մեջ ապահովագրությունը հայտնվեց 2010-ին։ Համակարգի ներդրումը վերջ տվեց նախկինում տարածված հետվթարային վեճերին ու պարզաբանումներին, սակայն ապա համակարգի ներդրումից հետո սկսվեցին նաև, այսպես ասած, բեմադրվել ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ։ Խոսքը սարքված կեղծ վթարների մասին է, դրանք պայմանականորեն բաժանվում են 3 խմբի։
Առաջին խմբի մեջ, որոնք կարելի հիմա արդեն ասել, որ բացառվում են, էլ չկան այդպիսի դեպքեր, նրանք էին, որոնք երկու տարբեր վնասված մեքենաներ, որոնք առհասարակ միմյանց չէին էլ ընդհարվել, բերվում, բեմադրվում էին, մոտեցվում էին իրար եւ ստեղծում էր տպավորություն, որ այդ երկու մեքենաները իրար են բախվել։ Երկրորդ խումբը կազմում են այն ճանապարհատրանսպորտային պատահարները, որոնք իրականում տեղի են ունեցել, այսինքն այդ երկու մեքենաները բախվել են միմյանց, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով դրանք տվյալ օրը եւ ժամին տվյալ տեղում չեն արձանագրվել, վարորդները դուրս են բերել տրանսպորտային միջոցները, սակայն հետագայում քանի օր հետո կամ մինչև անգամ մի ամիս հետո նույն տեղում կարող են բերեն, տեղադրվեն, նորից համադրվեն, որպեսզի այդ վթար արձանագրվի, որպես այդ ժամանակ նոր տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Եվ երրորդ խումբը դա այն ճանապարհատրանսպորտային պատահարներն են, որոնք իրենցից առավել մեծ հանրային վտանգավորություն են ներկայացնում, երբ ի սկզբանե ճանապարհատրանսպորտային պատահարը նախապես պլանավորվում է, մշակվում է երկու, այսպես ասած, մեղսակիցների կողմից եւ իրական ճանապարհատրանսպորտային պատահար է ստեղծվում։
Վարորդներն այդ կերպ ապահովագրական ընկերություններից գումար ստանալու նպատակ են հետապնդում։ Ճանապարհային ոստիկանությունում հավաստում են, որ հետևողական են բեմադրված վթարները բացահայտելու գործում, նաև կանխարգելիչ միջոցառումներ են իրականացնում։
Վերջին տարիներին ճանապարհային ոստիկանության եւ առասարակ ոստիկանության կողմից բավականաչափ մեծ աշխատանքներ են տարվում այդ ուղությամբ եւ քարոշչական, եւ կարելի ասել, որ դրանք իրենց արդյունքները տվեցին, եւ երբ որ մենք նայում ենք վերջին 1-2 տարվա տվյալները, բավականաչափ նվազել են այդպիսի դեպքերի քանակը։
Վթարի կեղծ լինելը պարզելն առաջին հերթին պայմանավորված է ճանապարհային ոստիկանության հետաքննիչի պրոֆեսիոնալիզմով։ Վթարի վայրում առկա հետքերը բախված տրանսպորտային միջոցների հետ վթարային դիրքերն ու շարժման ուղություններն ուսումնասիրելուց հետո փորձառու հետաքննիչը կպարզի իսկությունը։ Հետաքրքիր է, իրավական ինչ գնահատական է տրվում վարորդների նախնական համաձայնությամբ կեղծ ճանապարհատրանսպորտային պատահարի բեմադրմանը։
Եթե հաստատվի, որ վարորդների նախնական համաձայնությամբ կեղծ ճանապարհատրանսպորտային պատահարի բեմադրումից հետո նրանցից մեկը հայտնում է իր ապահովագրական ընկերությանը իբր կատարված ապահովագրական պատահարի մասին եւ այդ հայտի հիման վրա ստանում է ապահովագրական հատուցում, ապա մենք գործ ունենք մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ խարդախության կատարման հետ։
Պատասխանը պարզ էր։ Խարդախության համար անձինք ենթարկվում են քրեական պատասխանատվության։ Ճանապարհային ոստիկանության հետաքննիչները բախվում են մի խնդրի եւս։ Վթարին մասնակից վարորդներից մեկն, ասենք, ոչ սթափ է լինում կամ վարորդական վկայական չի ունենում եւ նրա փոխարեն վարորդը ներկայանում մեկ այլ անձ։
Արդեն իսկ դա նպատակի հետապնդու վարչական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Տվյալ դեպքում, երբ որ հիմնավորվի, որ անձը նպատակի ունեցել ապահովագրական ընկերությունից գումար ստանալու եւ այդ նպատակով վարորդ է փոխվել, այստեղ միանշանակ կլինեն խարդախության հատկանիշներ եւ անձը կենթարկվի քրեական պատասխանատվության։
Այսպիսի դեպքերում նշանակվում են դատանյութագիտական, մանրաթելային եւ այլ փորձակնություններ, որոնք էլ պարզում են իրականությունը։ Իսկ ինչու բանահասնի փորձակնություններին ու քրեական պատասխանատվությանը, եթե կարելի է շիտակ լինել ու էժանագին մեխանայություններով չխեղաթյուրել իրականությունը, չէ՞ որ ի վերջո ամեն ինչ բացահայտվում է։
Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ցտեսություն։